Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, som rád, že vás môžem opäť privítať pri diskusnom programe Genius Loci. Dnešnou témou sú hviezdy a hviezdári a hviezdárne. No a máme tu teda našich milých hostí. Ak môžem takto z kraja, tak je to Janko Mesiar, riaditeľ krajskej hviezdárne. Potom je to pán Boris Kardoš a Fero Michálek, ktorí zastupujú, ak to môžeme povedať, takých amatérských hviezdárov. Môžem? Takže astronomický klub. Dobre, takže nech sa páči, chyťme sa mikrofónov. Môžeme odkrajať, keď už máte ten mikrofón. Opýtal by som sa hviezdy. Ako sa človek dostane k tomu, že začne sledovať hviezdy a čo potom do toho musí investovať, aby to bolo na takej nejakej priateľnej úrovni a aby to vlastne mohol? Tak poprosím vás.
No, zhodou okolností prvýkrát som sa s hviezdárňou stretol na dvoríku tu v 74. roku, ako zo základnej školy, ale ako nič mi to nedalo. Čo si som rozumel, ale až v 76. na strednej škole, tam pani učiteľka, čo si rozprávala o najbližších hviezdách, a potom večer som sa pozrel na oblohu a oni tam svietili. Hovorím si, zoberiem otcovi fotoaparát, skúsim cvaknúť, 5-minútová expozícia. Jejda, tam už boli čiary, zrovna plejády tam boli. Tak mi to začalo trochu vrtať. No, potom som si kúpil za 15 korún šošovku okuliarovú, metrové ohnisko, dal som tam okulár s centimetrovým ohniskom a pozrel som sa na Saturn a bolo to na celý život. No, a ako, bolo krásne.
Prostý, je to úplne nádherné, keď to rozprávate, ale ako napadne, že potrebujem šošovku 1 meter a neviem, za 15 korún, že...
Tak povedzme si, vo fyzike...
Museli ste niečo naštudovať asi.
Vo fyzike, čo si sme sa učili, ano. Optiku, tak samozrejme, a potom človek už len musí zháňať literatúru. No, tak literatúry nebolo moc. Prvý raz som si kúpil Kosmos, časopis, vlastne v 76. A odtedy dodnes ho mám ako odberateľ, trvalé, takže...
Časopis raz... vychádza dodnes.
Áno, dodnes, dvojmesačník. Popularizačný o vesmíre. Ano, ano. No a tam zrovna uverejnili, že Hurbanovi vydalo knihu od inžiniera Zajonca Stavba amatérských ďalekohľadov a fotokomor. A už 3 mesiace som to hľadal, nikde to nemali, tak som mi tam napísal a ono mi prišla knižka zabalená v obale, že nepredajné.
No, výborné.
Tak potom som to 2 roky študoval a dostali sme
sa... A postupne.
K tomu, že fotiť oblohu nestačí postaviť fotoaparát. K tomu treba čosi viac, zem sa točí, treba hýbať fotoaparátom, kontrolovať a teda, a teda.
No, výborné. Takže už sme začali celkom z hurta. Mňa len tak napadlo, že tá šošovka je aká veľká asi s tým?
Bežne šošovka do okuliarov má 6 cm priemer.
Čiže 6 cm.
Jedna dioptria je meter.
A ten Saturn, čo ste videli, bol aký veľký?
To len na okraj. 6 cm má šošovka. Ale tá šošovka je liata. Takže málo kvalitná. Ale do okuliarov stačí, pretože ona sa zbrúsi a teda všetko možné sa s tým robí. A keď som chcel prvý raz sa pozrieť na Jupiter, tak to bola len veľká biela machuľa farebná.
Hej.
Proste asi tá šošovka nie je kvalitná. Tak som ju postupne zacláňal až na priemer 2,5 cm. Uh-huh. A pri zväčšení 80-násobnom bolo krásne vidno aj prstenie okolo Saturna. No nebol veľký, ale voľnými očami v ďalekohľade...
Už sa to dalo vidieť.
Jednoznačne spoľahlivo,
čiže
bez
problémov. Čiže to, čo poznáme na obrázku, že krúžok a okolo toho ešte jeden...
Zhodou okolností raz prišiel kamarát, že či kde si nejdeme a tak, ako za mladá, že? Tak vrajím, pod Karol, ukážem ti, Saturn, ten sa díva. A čo? Vrajím, ty to nevidíš? A? Vrajím, tak nič, dobre. Zostalo to iba mne.
No, lebo toto presne, ak môžem, Boris, že presne, na čo je to dobre, ak sa smiem spýtať? Ako? Ja viem, že to je taká podvraťacká otázka, a že človek, keď sa už dostane k tým hviezdám, sleduje to, fotí to, ukladá si to, zberá to. Má to nejaké akože také, že praktické využitie?
Tak,
alebo teda, že vedecké, že zapájate sa do nejakých časopisov, nejaký... Ja viem, že súčasťou toho pozorovania tej oblohy je možno aj niečo nájsť, poprípade objaviť, poprípade len si overiť, či to, čo niekto napísal, že je to tam. Hej? Že či aj za vami je nejaký možno výskum alebo niečo. Aj keď je to teda na také asi nie úplne profesionálnej báze, ale takej tej skôr, že skutočne dobrovoľnej a záujmovej.
Tak ono v podstate amatéri ako taký si častokrát nelepia tú nálepku, by som povedal, prvých strán, kde si v tých vedeckých časopisoch, alebo sa priamo nepodieľajú na tých titulných stranách tých veľkých objavov, ale u nás možno, pokiaľ je tá zanietenosť dostatočná a observatória máme vybavené, akože by som povedal slušne na tieto podmienky, v ktorých ako pracujeme, tak v podstate my si môžeme skôr napísať dobrú to, že tie hviezdy, ako by som povedal, prinesieme tým ľuďom. To je skôr, by som povedal, táto popularizácia je taká alfa omega našej roboty. Naozaj ten výskum trošičku, to sa robí v celkom iných podmienkach, treba na to trošičku aj iné,
ako
časové diapazóny a podobne. Takže teda ako s touto technikou, ktorú máme a aj nadmorská výška s týmto súvisí, že nedostaneme sa do tých rozlišovacích schopností ako svetové observatória a o tých, čo sú na obežnej dráhe, ani ako nehovoriac, tak v podstate my si berieme tú popularizáciu. Tu robíme radi, ľudia sú spokojní s tým, že naozaj kúsok toho hviezdneho prachu im dáme do ruky.
Že to vidia. Dobre, Janko, ty si sa ako dostal ku hviezdám a prečo si pri nich ostal?
Bolo to také divné, ako všetky veci so mnou. Ja mám totiž to, teraz som si to uvedomil, obrovské šťastie v živote, lebo stretávam krásnych, úžasných ľudí a mám popri tom aj šťastie, keď som s nimi vedelených. No a chodil som na gymnázium do Ružomberka. Ružomberk mal troška nevýhodu vtedy v tom, že v podstate ani som netušil o tom, že existuje nejaká hviezdáreň. Mikuláši, viem, že bolo potom nejaké centrum okolo centra voľného času, tedy neviem, to bol dom detí a mládeže asi vtedy. Ale v tom Ružomberku v podstate nebolo zázemie. Ale v treťom ročníku na gymnáziu som narazil na knižku, ktorá to bola od doktora Hajduka, taká kapacita u nás na medziplanetárnom moto. Tu som prečítal a to ma troška chytilo. Tak v rámci nejakej stredoškolskej odbornej činnosti, lebo to boli body na vysokú školu sa dostať, tak som začal na tom robiť. No a potom vo štvrtom ročníku som sa musel rozhodnúť, že kde pôjdem na školu. Tak mal som dve varianty. Buď zdravotníckú elektroniku, teraz by som bol možno niekde v Siemense, nejaká špička, alebo upratovať, jedno z toho, alebo na astronómiu.
Ale v Siemense?
V Siemense, to... no samozrejme. V krásnym bielom plášti a s kravatou. No a astronómia bol vtedy aj dnes je problém v tom, že to je odbor, kde nechodí 20-30 ľudí, každoročne padá, na čo by nám to bolo toľko astronómov, hviezdarov. Takže vlastne vtedy brali tak zhruba každé 4 roky dvoch študentov. No a ja keď som sa hlásil a už vtedy som vedel, aké sú tam kapacity, čo sa týka študentov, ktorí vyhrávali celoštátne odborné súťaže a podobné veci, tak som až takou malou dušičkou vôbec išiel na tie skúšky. No ale samozrejme, zasa obrovské šťastie. Po písomnej práci, čo sme odovzdávali fyziku, matematiku, tak bola ústna odpoveď z fyziky. A sadol som si a taký starší pán už tam bol zdvoril, sa ma spýtal, že teda, že prečo idem na školu a že čo by som chcel, tak hovorím, že astronómiu. No a on spozornil. A potom som rozprával o tej sočke, čo som robil, ako ma to zaujíma. Asi hodinu sme sa rozprávali. Už tam kolegovia chodili a vyháňali ho, ale však ďalší študenti čakali. A až potom neskôr som sa dozvedel, že ten pán bol vedúci katedry astronómie na matematicko-fyzikálnej fakulte a ja som narazil na toho správneho človeka, ktorý nechcel odhadnúť termodynamiku a nejakú elektrínu, z ktorej by som sa bol takto pomaličky možno prelámal ďalej, ale toto mi jednoducho sadlo ako...
Sa hovorí.
Tak, facka. Takže preto som vlastne tú astronómiu dokázal dostať sa tam a vysoká škola už bol potom brnkačka, samozrejme.
To je nebol problém. Čiže vysoká škola hviezdárska sa volá?
To je nie hviezdárska škola, ten odbor sa volá fyzika hraničných odborov a tam sú...
Fyzika hraničných odborov.
Hraničných, to je na pokraji tej vedy, všetko tie hraničné vedy. Tam bola astronomia, geofyzika a mali sme tam borcov, ktorí robili tzv. Teoretickú fyziku a tej dodnes nerozumiem. To, keď som videl, čo mali v tých knižkách, tak som povedal, že som astronom budúci.
No výborne, takže astronom. Hovoríš teda, že si sa dostal na vysokú školu. Ty si pamätáš, ako sme počuli, že prvé bolo Jupiter? Čo si videl ty prvé, okrem Slnka, keď si sa pozrel teda do Slnka a Mesiaca?
Ja som ešte z tej knižky, páni sú v tom borci, že si dokážu tieto, oni si tie prístroje vyrábajú totiž to sami. Ja som, priznám sa, v tomto období taký, že ja zháňam peniaze, aby som si ich kúpil. Sú dve cesty, buď si to cestičku si nájdem, alebo spravím. To som sa naučil, keď som chodil na akadémiu, také veľké heslo mali, ja to doteraz sa toho nejako držím. Čiže ani neviem v podstate povedať, kedy som sa reálne povedal na ďaleko let, ale pamätám sa, keď som bol na vysokej škole, to mohlo byť v nejakom roku 1984, boli sme v zhodu okolností v Prahe a bolo čiastočné zatmenie slnka. A vtedy som sa pokúšal urobiť prvú fotografiu astronomickú klasickým nejakým zenitom a 50-kou ohničkou krátkym. No, nafotil som oblaky, medzi oblaky tam svietilo také prepálené slnko, vôbec nebolo vidno, že nejaké čiastočné, ale to bol asi skutočne prvý taký záber, čo sa týka astronómie. Ešte si pamätám, môžem ešte jednu príhodu, to vždy rozprávam.
Príhody sú vždy dobré.
Keď ukazujeme oblohu dievčatám, že ako sa dá človek, ako sa učí v podstate. Ja keď som už bol teda ten vysokoškolák, už som tu astronóm, ešte vlastne nie, to som bol stredoškolák vtedy. A samozrejme, dievčatá sa mi páčili, potom zase bude iná príhoda, na ižlo, kedy. Tak sme boli tak s nejakou slečnou, však samozrejme ste videli aj taký seriál, kedy si býval my školou povinný, tuším. A to bolo o študentoch a jeden ten mladý bol hvezdár. No a keďže som bol hvezdár a to tie letelo, tak som mu pozval tak na oblohu a ukázal som, že hento tamto, čo vidíš, to je malý voz. Až potom po 5 rokoch, alebo neskôr som sa sám dočítal, že to nebol malý voz, to boli plejady. Takže teraz, lebo stará sláva, keď sú navštevníci, u nás, aha, malý voz.
Ale hovorím, počkaj, ako si mohol povedať, že ja som bol hvezdár, tak som povedal, že, akože, že ideme na hviezdy a nevedel si?
No začínajúci, ale zasa. No.
To, akože si sa ešte skôr tituloval, ako si bol.
To som sa vtedy tak netituloval, to tak len myslí som bol, akože hvezdár.
Aha.
Ja som si myslel, že mám viac skúseností a vedomostí, odbornosti, ano, ako sa slečna, tak som chcel niečom ohúriť. Ohúriť som malým vozom.
Vidíš, keď si povedal teraz, že malý voz, to je nezapadavé súhvezdie.
Doučil si sa, dobre.
Ja. A viem, že sa striedajú letná, zimná obloha. Ktorá je pre vás, možno to je otázka pre všetkých, že ktorá je pre vás zaujímavejšia a čo na tej konkrétnej oblohe máte najradšej?
No, zaujímavejšia je tá zimná, lebo je dlhá noc.
Aha.
Takže človek si môže naplánovať a veľa vecí sa dá stihnúť.
A viacej vidí.
Cez leto na Perzidách v podstate ani noc nie je. Mm-hmm. To je súmrak a svitanie, takže
hej.
Asi tak. Čím dlhšia noc, tým sme spokojnejší.
Takže,
samozrejme, takže tým vlastne, je väčšia zima. Ale.
Takže tu sa ani akože nedozviem, ja od jedného nebudem počuť, že letná obloha je moja obľúbená, ale nie, majú tie súhvezdia niečo do seba? Že je niektoré také, že ja sám mám teda obľúbené, že súhvezdie leva, to viem, že to keď sa posúva zimná obloha do tej letnej, tak z jary začne vychádzať, ja to volám, že ten, ako má ten háčik, čo má tú hlavu, tak ja to volám vešiak, lebo to vyzerá ako vešiak na šaty, ale akože to je moje obľúbené, to je moje obľúbené súhvezdie. Áno. Do tohto rozprávať.
Keďže sme spravili Slováci a hrdíme sa tým, tak sme na takej expedícii tiež vymýšľali názvy slovenské, názvy súhvezdí, nebudem nemať leva.
Ale na tie
a ten
isté.
Vešiak by bol perfektný, to nás nenapadlo, ale vymysleli sme Žufaňu, severná koruna, a kopec veľdov si ani nespomeniem.
No však kríž, je ich strašne veľa, nie? Asi
88, iba aj to nie sú všetky u nás, ale to sa dá. Za jednu daždivú noc, keď není čo robiť, keď sa nedá hviezdy pozorovať a robia sa iné aktivity, tak sa dá vymýšľať aj sú hviezdia.
Tak poprosím, že ešte, Boris, z toho pozorovania, že čo je také, že čo vás najviac baví, že sú to hviezdy, sú hviezdia, galaxie, neviem ešte, čo sa dá pozerať. Teraz bol posledne nejaký článok, že odfotili čiernu dieru, tak to sa asi nedá vidieť bežným okom, či? Takže čo z toho na tej oblohe je pre vás osobne také, že toto je moja parketa?
Astronomia je trošičku ako oceán. Rovnako tak rozľahlá, skladá sa z viacerých prúdov. A každý aj z nás amatérov jednoducho sa nevenuje iba jednému prúdu. By som povedal, že prepláva si ako rybka z jedného do druhého plynule. A aj obloha každého ročného obdobia niečo dá letná. Tam napríklad vyniká Mliečna cesta, ktorá je plná medzihviezdnej hmoty, prachových hmlovín, farebnosti hmlovín a podobných vecí. Obsahuje v tej Mliečnej ceste veľké množstvo drobunkých hviezd, ktoré v podstate splývajú do spojitého žiarenia. To je vlastne tá Mliečna cesta. A ja osobne, ako keby som mal za seba povedať, že ktorú mám asi najradšej, tak je to jarná obloha, lebo ja v podstate na tejto mojej hviezdarni sa najviac venujem fotografovaniu drobných galaxií. A zrovna jarná obloha je, čo sa týka výhľadu v galaxii, najvyššie číra. To je v podstate, ako keby sme sa pozreli tuto z okna, keby sme nemali žalúzie, tak keby sme sa dívali cez nejaký hustý park, tak dovidíme niekoľko metrov, ale keď sa dívame ponad koruny, ponad otvorenú krajinu, tak tá dohľadnosť tomu horizontu je ďaleka. Tak to bola v podstate taká analogia toho, že ako je aj z našej pozície zo Zeme vidieť z našej galaxie akoby cez otvorené okno k tým iným hviezdnym svetom. Tak moja najobľúbenejšia je jarná, lebo naozaj tu, ako by som povedal, že je najväčšie množstvo týchto maličkých galaxií. Doslova kopy, závoje, vyzerá to ako strapce hrozna.
Áno. Ma zaujalo maličká galaxia. Hej? Že čo je maličká galaxia? Tá naša je kde?
Oni sú štandardne rovnaké.
Hej.
Ale je ďaleko.
Čiže akože galaxia je štandard, má svoj rozmer. Galaxia, koľko to je?
Galaxia je štandard. No, poviem príklad, v našej galaxii sa štatisticky hovorí, že by malo byť 400 miliard hviezd. A v podstate tieto typy ako počítam. Ako my sme špirálová galaxia, tak v podstate oni ako keby boli robené, tak by som povedal, sériové eliptické sú väčšie, tí obsahujú a väčšie, dokonca tie superobry galaxie patria po väčšine alebo v druhej väčšine prípadov ako k eliptickým galaxiám a tie najmenšie akože irregulárne, bezrozmerné, tie sú tí zastupujú tú menšiu časť tých galaxií. A čo sa týka ako pohľadu do astronomického ďalekohľadu, tak pohľad puhým okom, alebo respektívne neopatreným záznamovou technikou, nejakým CCD čipom, alebo digitálnym fotoaparátom a niečím, čo už nám ten obraz dokáže časozberne vnímať, tak je pomerne chudobný. Keby sme sa pozreli do okuláru, kde v jednom zornom poli máme, ja neviem, 4-5 galaxií, tak voľným okom ich doslova nevidíme. Sú ako vypichnuté špendlíkom, ale nie na nich vidieť žiadnu štruktúru, žiadne rozvinuté ramena, skrátka nič, iba na tých najjasnejších. Poviem príklad, ako na jesennej oblohe je veľká galaxia v Andromede, čo je v podstate aj najzdialenejší objekt, ktorý ľudské oko je vo vesmíre schopné vidieť. V podstate jeho svetlo, ktoré vidíme dnes, je staré 2,5 milióna rokov. To znamená, že to je vlastne...
2,5 milióna svetelného roku.
Áno, 2,5 milióna svetelných rokov je vzdialená veľká galaxia v Andromede. A to je tá najbližšia, hej. Takže teda taký je naozaj...
Veď to je tuto za rohom.
Áno, ako naozaj z galaktického hľadiska je to naša suseda.
Suseda. Čiže sa nenavštevujeme tak často. Pekne. Toto je čarovné na tom vesmíre, možno ako takom. Tie vzdialenosti vo všeobecnosti, však stačí len naša slnečná sústava. Ako je to relatívne blízko a ako je to vlastne pre niekoho veľmi ďaleko. Vieme o nejakom bode, ktorý je najďalej vo vesmíre? Hoci kto z vás, kto je na to kompetentný odpovedať? Tak profesionála sa opýtame.
Pozor, ja nie som profesionál. Hej?
Ale už si.
Astronóm. Ja by som mal byť profesionál manažer teraz, lebo starám sa. V podstate tá astronómia zostala pre mňa ako koníček teraz. Hej? Takže tak, ale čo sa týka toho bodu vo vesmíre, čo je naďalej?
Že vieme to nejako zmerať?
Vesmír je totiž taký troška zložitý, čo sa týka našich vnemov a hlavne potom popisovania, že aký by asi mohol byť. My vlastne, keď sa pozeráme na vesmír, tak sa pozeráme do minulosti. Takže ja keď sa pozerám na mesiac, tak mesiac je už 2 sekundy starý, ako to svetlo, keď do teba letelo, za 2 sekundy zostarlo, už je iný. Slnko je už 8 minút staré. Tak galaxia v Andromede je stará 2,5 milióna rokov. Deckám hovorím, keď si nájdete frajera niekde s tabletom a budete si posielať SMS-ky, viac ako zamarať, už potom nechoďte, keď toto nemá šancu, to nemá perspektívu nejako do budúcnosti. Vzťahy sa robia predsa na dlhšiu dobu, nie len na letné lásky. Hej. Čiže tým, že sú tie rozmery veľmi veľké, tak je to jeden problém. Druhý problém je, že ten priestor je vlastne nie priestor, je to časopriestor. To je spojené s tým časom, že sa to neustále mení. A tým, že sme uprostred toho všetkého obrovského, a neviem, ako to nazvať, tak to vieme, že vesmír je aj konečný, aj nekonečný, čo sa týka času, hej? Lebo vieme, že tušíme, alebo teda popisujeme, že má nejaký počiatok, že toto, čo je okolo nás, je nejakým produktom vývoja, ktorý niekedy začal. A vieme, že pravdepodobne sa to rozplynie do nejakej ničoty, takto po slovenskej ničota je, no tak to vyzerá. A podobne je to aj s tými rozmermi. On má konečné množstvo hmoty, teda energie, hej, tak to nazveme, energia vlastne hmota, tak to nazveme, či je uzavretý týmto spôsobom, ale je tak strašne veľa, že si to nevieme ani predstaviť. A čo sa týka tých rozmerov, je to podobné. My to popisujeme aspoň teda keď navštevníkom, že ako vyzerá vesmír. No predstavte si, že si zoberiete balón a na ten balón nakreslíte takto bodky po povrchu. To sú tie galaxie, o ktorých sme sa bavili. Problém s tým balónom je tom, že do neho fúknem, on sa začne nafúkovať. Tak sa zväčšuje, sa tie galaxie od seba vzdialujú. Ale keby sme boli na tomto bode, tak zistíme, že všetky tie ostatné body od nás utekajú, ale aj ten sused, alebo ten, čo je ďalej, by videl to isté. Čiže aj pre neho sa my od neho vzdialujeme. A jediné, čo vieme vo vesmíre povedať, že kam dovidíme, je vlastne vzdialenosť, odkiaľ sme dostali svetlo, tú dobu histórie vesmíru za tých 13,17 miliard rokov. Hej. To znamená teoreticky 13,7 miliardy rokov.
13,7
a to nevidíme už úplne až tam, pretože tam ešte neexistovalo napríklad svetlo. Hej, my dostávame informácie vlastne o vesmere, sú jediné, nazvime to svetlo, elektromagnetické žiarenie časného je svetlo. Čiže na základe toho žiarenia vieme sa niekde dopozerať. Čiže do vzdialenosti nejakých 12 miliard svetelných rokov, dobre som povedal, zhruba tak. Čiže všetko ostatné dokonca bolo také, že to nevidno. Dá sa to inakšie potom zistiť a merať.
A keď si spomínal ten vesmír ako balón, my sme v rámci toho balóna kde?
Ťažkú tému si syna vybral, toto úplne už je mimo
to, lebo mňa to tak, akože mne to tak prichádza, tie otázky z toho, čo sa bavíme.
Urobíme si konferenciu na túto tému.
Ale nie, akože je to už nejakým spôsobom doskúmané, či to ešte nikto nevie?
Čo, ešte raz tú otázku?
No, že v rámci toho balóna, že tu ako vieš, keď sa dívaš ako na mapu, že tu je Slovensko, hej, tak vieš v rámci toho sveta určiť, že tu je Slovensko. Vieme určiť, že kde je tá naša galaxia, teda naša galaxia.
My sme stredom vesmíru.
Priamo.
Tak ako je každý iný bod v tom vesmíre stredom. Vesmíru. Vie si to predstaviť? Keď bude tam niekto, tak on je v strede vesmíru.
Áno, chápem. A my sme to je ako v Kremnici, keď ideš a máš teda pri Kremnici a tam sú tie stredy Slovenska, sú asi tri.
No a týchto je
nekonečne. A vidia na seba zároveň.
Ale týchto je nekonečne veľa. De facto v tom, keď to zoberne v tej jednom časovom horizonte. Hej,
Čiže z pohľadu toho vnímateľa je vždy stred.
Áno, tak. A všetko od neho uteká.
To je iná metafyzika.
V tých veľkých
To je isté.
No určite isté, lebo vesmír vznikol pred 13, nejakými drobnými miliardami rokov.
A my ešte vidíme
ďalej.
A naša
slnečná sústava vznikla pred 4,5 miliardami rokov a naše slnko už je hviezda tretej generácie. Ten materiál už bol predtým dvakrát použitý na hviezdu, to znamená, nemôžeme byť blízko stredu, ale ani na okraji. Mm-hmm. Proste my sme niekde medzi tým.
Niekde asi tak, na ceste.
Ako naše slnko v galaxii proste nie je ani v centre, ale ani na okraji. Mm-hmm. Je nejakých 25 tisíc svetelných rokov od stredu.
Áno.
Na periférii.
Čiže pravda je tak úplne stredné. Čiže nejaká bytča medzi Považskou a Žilinou. Dobre. Výborné. Hvezdári, zrovna z vaše združenia, alebo teda ja som si nezapamätal.
Pardon,
klub.
Môžem?
Pardon.
To je taký neseriózny názov.
No tak dajme.
Hvezdári. Sú astronómovia, amatéri astronómovia, ale hvezdári.
Čiže astronómovia
mám... To už ako keby nás nazývali, že astrológovia.
No ale to je zase zaujímavá časť.
To je trapárna, to už...
Vtedy nám to akceleruje.
Áno, áno, áno. Čiže vtedy sa to urýchlíme, hej? Dobre. Takže áno, dobre, astrológia nebude. To na konci, keď budem chcieť ukončiť, hej? Sa zdvihnete a utečiete, dobre. Takže astronómovia, tak amatérskí astronómovia, alebo teda mávate, že milovníci astronómie, astronómovia, mávate nejaké že pravidelné stretnutia, pravidelné akcie, podujatia?
Ak môžem, tak
no,
poviem teda.
No, však preto sa pýtam.
Každoročne máme v rámci pozorovanie meteorického horoju Perseid aj takú akciu, akože sa to volá Perseidy, ale v podstate chodíme sa tam stretnúť. Organizuje to Plevník Drienové, akože náš klub.
Tak, to som sa skoro
v spolupráci s Púchovským astroklubom, ale každý rok sa tam stretávame v podstate s amatérmi od Ašu až po Košice. Od Bratislavy až po Ostravu. Proste stalo sa nám pred dvoma rokmi, z Prahy prišlo 15 kolíkov doslova, so svojimi rodinami, aj s sérami, a 10 dní tam pozorovali vlastnou technikou. Jeden zákrytové hviezdy, druhý si robil úplne iné veci, tretí komety. 5 montáží z Prahy prišlo, a vtedy vo Vrchteplej bolo 10 funkčných montáží paralaktických, ktoré bežali každú noc. Proste to je radosť. Radosť tam byť.
Takže v podstate aj v rámci toho Československa je to stále na polceste, ten plevník.
Ak môžem, hej, tak poviem. No, mali sme 32. ročník. Pred dvoma rokmi, zhodou okolností, taký mladý cez Astroforum začal uverejňovať fotky planét slnečnej sústavy, ktoré robil kamerou za 250 eur. Ale proste spracovanie bolo tak jemné, že Česká astronomická spoločnosť, ktorá každoročne vyhlasuje astrofotograf roka, vtedy si povedala, že áno, začneme vyhlasovať aj juniora astrofotografa. A dostal to ten 13-ročný chlapec Plevníka. Minulý rok vyhlasovali a vybierali z tých juniorov ďalšieho, a súdruhovia v Prahe to nevedia, že zas náš človek dostal druhýkrát cenu astrofotograf roka v rámci Československa. Takže boli vyhlásené dve a sú obidvaja od nás.
To bude nejaká veľmi dobrá konštelácia hviezd, že to takto funguje. Ale už sme zase pri astrologii. Takže nie. Astronomia. Chcel som sa iba ešte opýtať, že keď už sa teda udialo niekedy, že ja neviem, kto urobí také pozorovanie, že niečo objaví. Máš, Janko, aj ty na konte niečo? Alebo že už sa vám podarilo objaviť niečo, čo nikto iný nevedel? A ja som vedel, že som sa chcel opýtať úplne čosi iné, ale nevadí.
No, každý večer v podstate jasný, keď sa otvára štrbina, tak každý amatér si v podstate v kútiku duše želá niečo objaviť. No, ale viac vedieť sa to ešte žiadnemu z nás, ako z nášho okolia, nepodarilo. A v podstate momentálne teraz je ten chlebík o to tvrdší, že v podstate na svete po vysokých pohoriach a na obežnej dráhe fungujú roboty, ktoré neustále kosia celú oblohu. Robia štvorce, potom tie štvorce porovnávajú a skrátka všetko, čo sa v tých štvorcoch pohne, tak sa rozdielujú do skupín. Nové asteroidy, nové komety, a sa to popisuje. To znamená, že už z tohoto celkového koláča tej oblohy ostalo strašne maličko pozorovacieho času pre amatérov, ale nastávajú také náhody, ako jeden známy amatér astronóm z Austrálie zaspal vedľa manželky a poľovníckym ďalekohľadom sa ponad jej hlavu pozrel na obzor a zbadal kometu. A tá kometa ušla všetkým robotom aj všetkým družiciam a skrátka bol to jeho objav.
Objav.
A komety nesú mena svojich objaviteľov. Mm-hmm. Oni sú tým ako typické.
A to som sa chcel presne opýtať. Akože ja viem, že kometa je asi, teraz neviem, či budem úplne exaktný, asi skôr nie. Ale keď je padanie tých Perseid, to sú akože ja si to tak predstavujem, že naša planéta prechádza cez niečo, kde sú tie asteroidy naokolo, kamienky, ktoré proste nejakým spôsobom asi horia v našej atmosfére. Neštudoval som, práve že nie. To
sú to zbytky komet.
Uvažujem nad tým. A teraz, čiže tým pádom Perseidy sú vždy nové, hej, lebo zhorí. Ale teda ostatné tie komety, tie sú vždy v podstate, že sa objavia za každým tá istá, alebo ako to funguje? Lebo viem, že teda tá Halleyho kometa, tá sa objavuje nejaký...
76 rokov.
76 rokov, hej. Že, jak to teda funguje? Že, kedy to už nikdy neuvidíme, alebo ten čas sa predlžuje, alebo je stále rovnaký, alebo ako to funguje?
Zasa si dal asi 4 témy na dlhý rozhovor.
Na celú konferenciu, hej.
Pravda je v tom, že komety teda sú jedni z tých liest, ktorí vznikajú, a asteroidy sú zdrojom, aj mesiac náš má proste... udalosti také, že sa kamienok mesiaca môže dostať do atmosféry a zhorieť v nej Mars, tak takisto. Takže tie meteóry sú vlastne padajúce nejaké kamienky, ktoré sa túlajú vo vesmíre. No a sú staré zhruba tých 4,5 miliardy rokov, pretože taká stará je naša Zem, 5 miliard rokov, a teda slnečná sústava, dajme tomu Slnko, planety sú niečo mladšie. Čiže to sú telesa, ktoré majú takúto históriu starú. A čo sa týka tých komiet, to je to isté. To je len produkt vlastne vývoja nášho Slnka a toho odpadu, ktorý nestihol sa vyformovať do Slnka. To je vlastne, my sme vlastne odpad, ale zasa hovorím vždycky, každý si musíme povedať raz denne, že sme hviezdy, pretože ten materiál, toto tu, je dôkazom toho, že som bol súčasťou kedysi dávnej hviezdy, ktorá už dávno zomrela. Pretože ten materiál sa musel iba vo hviezde vytvoriť také statočné. Hej. Čiže komety sú staré objekty a znova, my ich vidíme, sú dva typy komet, by som to nazval. Už také, čo sme pozorovali kedysi dávno a vracajú sa k nám, to znamená tá kometa Halleyho, hej, že má 76 rokov napríklad, ale poznáme napríklad kometu, tam bola fotka, jedna tu si nepamätám, toto je tiež pravdepodobne z takých. Hale-Bopová kometa, ktorá má obežnú dobu 3600 rokov, čiže de facto nemá, lebo ani za civilizáciu ľudstva, tú takú, by som povedal, prírodovednú, nepozorne, ani v čínskych záznamoch nebola asi urobená. Mm-hmm. Čiže je to periodická kometa, ktorá sa vracia, ale má dlhú dobu. A sú komety, ktoré majú ešte oveľa dlhšiu periódu toho obehu. Čiže my ich rozdelujeme potom na periodické, keď sa nám vracajú, a neperiodické.
A tá kometa má akú veľkosť? Že kedy vlastne ona zanikne?
Ona zanikne vtedy, keď vlastne stratí svoje palivo, ona ho stráca kvôli palivo. Materiál kvôli tomu, že sa približuje k Slnku. Keď je veľmi ďaleko v tých vzdialených sústavách, tam to je materiál, ktorý má troška inú zostavu, ako je na Zemi.
Čiže kometa je súčasťou našej sústavy?
Je slnečnej sústavy. Vznikla ako ten najmenší, najľahší materiál, ktorý bol vlastne vyfúknutý slnečným žiarením vonku, a tam sa sformoval do nejakých hrčiek. Čo si pamätám, tak najväčšiu kometu, čo sme pozorovali, bola práve Hale-Bopka, a tá má tuším 40 kilometrov. Čiže je to maličké teleso. Iné je, keby nám to žuchlo do záhrady, to by bola iná jama. Hej? To si viem predstaviť. Hey, to by bylo bonus.
To som sa chcel opýtať, že vlastne keď sa pozrieme na... Keď už hovorí, že keď nám to buchne do záhrady, že ten povrch mesiaca vyzerá, že je atakovaný permanentne, a že k nám ako keby sa to už nedostávalo. Je to tým, že vlastne u nás to pohltí atmosféra, všetko to zhorí, alebo kvôli čomu je, že ten povrch mesiaca je výrazne členitý práve tým, ako tam sú tie krátery?
Tam je jediný problém v tom, že mesiac nemá atmosféru. To znamená, ten materiál, ktorý
letí
rýchlosťou 70 km za hodinu a má priemer za sekundu, a má priemer 5 kilometrov, tak ľudia na tom mesiaci urobí kráter o priemere 30 kilometrov a ten kráter tam zostane, povedzme si, večne. Lebo erózia neexistuje, atmosféra neexistuje, to znamená, tam je to, ako keby sme to mali archivované 4,5 miliardy rokov od vzniku mesiaca až do dnes. Tam je to stále. A postupne len pribúdajú tie krátery.
Výskum mesiaca sa nemám ani pýtať asi, že? To je úplne iná sféra. Či? Teraz, keď to tam padlo, že ten mesiac, že je to súvisí to s astronómiou, či ani nie? Pokojne.
Ako štúdium mesiaca teraz konkrétne? Samozrejme, v podstate mesiac je naše najbližšie teleso. Je s nami úzko späté, no dokonca sa tvrdí v každej, aj populárnej, aj odbornej literatúre, že vôbec existencia mesiaca má zásadný vplyv aj na život na Zemi. Dokonca ten nejaký prvopočiatočný impuls na vznik života, keby prebiehal bez prítomnosti mesiaca, by sa dostal na úplne iné vývojové etapy. a vôbec by nedošiel do toho, do tej podoby, ako ho poznáme dneska. Každá biosféra, každý ekosystém je priamo závislý vlastne od pôsobenia mesiaca. To je presne tak, ako je oceánsky príliv, odliv. Pardon. Tak v podstate všetky tieto deje, ktoré na Zemi, aj horotvorba dokonca, aj tam sa mesiac priamo akože podpisuje po týto deje. Takže teda vlastne štúdium mesiaca je veľmi dôležitá oblasť.
No, výborne. Teraz ešte, že keď som bol dieťa, tak ma strašili tým, že mesiac nám padne na hlavu. Kedy to sa stane?
Už nikdy. Uteká nám preč.
Čiže mesiac ide preč od nás.
Zdialuje, no.
Čiže nie je to pravda, že nám padne na hlavu.
No, keď padne, jedine mi hlava na zem, keď sa, keď sa niečo príde.
Čiže mesiac, aký to môže mať vplyv na nás?
To je, no, znova to, čo spomínal tu na kolega, hej, bude to vplyvňovať samozrejme. Ja začnem rozprávať celú históriu vzniku mesiaca. Máme koľko? 6 hodín na to?
Máš nejakých...
Mesiac vznikol neskôr ako naša Zem. To je prvá vec. Keď vznikol, tak vlastne sa rozbil aj s materiálom zo Zeme. Vytvorí sa prstenec okolo Zeme, podobne ako má Saturn. A z toho prstenca sa potom ugúralo takéto teleso, ako máme mesiac. Keď vznikol, tak bol vo vzdialenosti 60 000 km od povrchu Zeme. Teraz je vo vzdialenosti 360 000, 6-krát ďalej. Vzdialuje sa. Vieme napríklad z kamenelín, že dĺžka roka na Zemi, teda ona bola rovnaká rok, ale počet dní, ktorý bol počas toho roku, bol vyšší ako je dnes. Dnes máme 365 dní, kedy si bol 450. To znamená, rotácia našej Zeme sa spomaluje. A pôsobenie, fyzické pôsobenie gravitáciou mesiaca na Zem a na more, a volá sa to teraz slapy, ovplyvňované, má za následok, že poprvé sa spomaluje rotácia našej Zeme a dôsledok ďalší je to, že sa mesiac vzdialuje. Ďalší dôsledok vzájomného pôsobenia je to, že mesiac má tzv. Viazanú rotáciu, to znamená, že nám ukazuje iba stále rovnakú tvár, hej? Ale príde doba, že mesiac bude pre polovičku Zemegule stále na oblohe, nešťastníci astronómovia, a pre polovičku Zemegule bude schovaný. Čiže sa bude chodiť, keď budú chcieť ľudia vidieť mesiac, tak pôjdu na dovolenku na opačnú stranu Zemegule.
Strašné otázky mi chodia hneď na hlavu.
Nedávaj
šo. Ale iba ma, že keď pristáli tí amici na tom mesiaci, pristáli na tej, čo vidíme, strane, alebo na tej druhej strane? Ale ja predpokladám, že na tej druhej.
Nie. Komplet všetkých 6.
Ja som len tak, že akože je, no, teraz už vidím, teraz akože dobre. Ja len akože čisto, že mne sa zdalo, že tam svieti slnko, tak tam bude teplo. Ale... No nebolo by vidno, nedovolali by sa. A hlavne nebolo by vidno tie snímky Zemegule, už mi to došlo. Hej, takže áno. Dobre, tak už nič, už sa nepýtam. Takže to, čo som si zodpovedal nejakým spôsobom. Áno. Veď za 4. No, ale pri tom mesiaci ešte som mal niečo na mysli, ale už som to odhovoril, takže poďme inde. Máme nejakého významného astronóma, ktorý skutočne do tej vedy pridal niečo také, že celý svet z toho je na meko. Máme takého nejakého na Slovensku? Alebo
čo je to na meko?
No to je tak, že ako dostal sa možno do nejakého časopisu svetového, ale neviem, či to je kritérium pre vedca.
Na to pánovi riaditeľovi, toto je moc jednoduchá otázka.
Takže kto je taký? Máme takého, či nemáme nikoho takého?
Či je to veľký astronóm alebo vedec? Ja, veľký astronóm je... Napríklad, hej, ale to je už sú podnejšie. Newton nebol astronóm, to bol fyzik. Halley bol veľký astronóm, pretože on dokopal v podstate Newtona, že? K tomu, aby vypočítal dráhy tej komety, čo sa vracala. To sú veľkí astronómy. A veľký astronóm bol Hubble. Mm-hmm. To je ten objaviteľ toho rozpínania vesmíru. On bol pozorovateľ, tým bol aj astronóm. Je kopec slavných vedcov svetových, o ktorých sa učíme v školách, ale takisto aj slovenská astronómia, aj keď nemali také meno, že ozaj, že wow, topka 100 najlepších, ťažko povedať, čo je najlepšie, či je objav hviezdy dôležitejší ako objav komety, ale takisto tým, že astronomia na Slovensku bola dosť podporovaná a de facto ešte stále máme významných vedcov. Ja som napríklad spomínal toho doktora Hajduka, kedysi dávno bol doktor Štol, to bol stelárny fyzik, kopec je takých. V súčasnosti by sme vedeli Pajdušáková a tak ďalej. Máme výročie, sté výročie úmrtia Štefánika.
To k tomu som sa chcel dostať na záver.
No ešte bude záver neskôr. Často spomínané meno ako hvezdára. Ja ho považujem teda
astronóma.
Astronóma. S tým teda, že on podľa mňa mal oveľa väčší význam pre Slovensko a Slovákov ako astronóm. Oveľa väčší význam ako politik a taký ten poliglot, ktorý dokázal veci, ktoré chytil do ruky, takmer všetkých prípadov dotiahnuť do toho konca. On vedel proste veľa vecí. Tá astronomia bol jeho koníček. Povedal by som to asi ako tak, že astronomia je môj koníček. Nevynikám v tom, že by som bol tá superviezda, nejaká superstar, ale tú robotu, čo robím, ostatnú popri tom, tak by mala byť dobrá. A v tom bol lepší ako ja. Hej. Tým, že je to Štefán. Hej. Bola to veľká významná osobnosť pre Slovensko, si myslím. Ale z toho hľadiska skôr toho politického a toho budovania tej slovenskej takej na svojitnosti.
Teraz mi napadlo také, že keď tie osobnosti, tak hviezdy dostávajú mená. Aj asi
hviezdy už majú dávno mená.
Hviezdy už majú všetky.
Hej, to v podstate v antike dostávali.
Čiže mená. Dostávajú iba čo, planetky nejaké a takéto?
Dostávajú planetky a dostávajú hlavne komety. Komety takto.
Komety. Ja sa chcem opýtať, že koľko Slovákov máme na nebi?
No veľa, ale to neviem takto z hlavy povedať. U planetiek tam je ten počet...
Štefánik je na nebi?
Tam bude?
Bude, či je teda?
Dokonca môj...
Je
tam.
Je. Aha.
Mám kolegov, Palo Rapavi, to je kolega z Rimavskej Soboty, on má planetku na oblohe.
Ty máš hviezdu?
Ja nie som taký veľký.
Alebo planetku teda,
pardon. Ešte nemám. Chystal som sa objaviť, ale už sme tu narozprávali, už je iná troška doba na objavovanie veci a dostávanie mien, pretože v podstate tá technika je na obrovskej, tí roboty to robia za nás poväčšinou. A ak chcete niečo vyniknúť, tak sa musíte úzko špecializovať, ale úzučko na ten svoj odbor. Nesmiete byť tak ako my, že mne sa páči aj slnko pozorovať, aj komety, aj polárnu žiaru vidieť a všetko okolo. Čiže ja viem z každého odboru niečo, ale nie som jednička niekde, by som vyčníval nad ostatným. Takže podľa mňa to by som musel urobiť veľký nejaký vec, aby som bol...
A vieš nejako špecifikovať, že čo je tá vec?
Nie, no v podstate, no mám dve možnosti. Buď ma niekto po mne pomenuje planetku, alebo druhá vec, objavíme kométu a vtedy máme nárok dostať to meno. Hej, to... No áno, áno. Odfotiť aj... Na meno.
No toto ma zaujíma.
V podstate, keď sa objaví nová kométa, tak sa vlastne nahlasuje do centra v Cambridge a tí traja podľa času, ktorí sa prihlásia ako prví ako objaviteľia, tak majú nárok na pomenovanie menom.
Aký je rozostup časový medzi troma prvými?
Prví traja.
No veď, ale že aký je medzi nimi rozostup, že?
Prví traja. To je jedno, či prídu po sekunde alebo po hodine.
Mhm. Ale že tak, že štandardný
tak
čas...
Tak to poviem, štandardný.
Kým sa označ...
V 48. No, bola objavená kometa Honda Mrkos Pajdušáková.
Honda?
Honda, Japonec, objavil kometu. O 3 dni ju objavili na skalnatom plese Mrkos a jeho žena Pajdušáková, neskôršia.
Áno.
O 3 dni. Ale teraz je internet v priebehu hodiny z Cambridgeu uverejnia...
A už internet, 48...
a v tom momente to končí.
Áno.
Je len jeden.
A už v tom 48. To fungovalo tak, že...
Telegram.
Už vtedy sa to hlásilo do toho Cambridgea. Čiže Cambridge je akože meka astronómie.
Ale...
Teda...
Výpočet komet a objavovanie.
Čiže objavu hviezdnej oblohy.
Dobre. Ak môžem, no, tak môžete. Len pre... Pochopenie. Je to veľmi jednoduché. Komety sa vždy volajú po objaviteľovi. Výnimkou je napríklad kometa Halley, ktorý ju neobjavil, ale prišiel na to, že sú periodické. Pokiaľ objaví človek planetku, je isté, že sa nebude volať po ňom. Planétky sa nikdy nevolajú po objaviteľovi, ale meno, ktoré navrhne objaviteľ. Áno.
Môžem ju nazvať Mesiar.
Tak sa stalo. Zhodou okolností pred 2 rokmi sme požiadali pána Kušníráka, ktorý je z partizánskeho pôvodom a býva v Ondřejove a pozoruje planetky a objavuje. No a keďže náš tútor nášho klubu Juraj Bárdy, podľa neho sa to volá, tento rok dožil 100 rokov, takže z tej výročie, tak sme požiadali pána Kušníráka, či by nejakú planetku vzhľadom na to, že sa zaslúžil ten amatér Juraj Bárdy, či by sa nedala pomenovať. Tak skutočne on napísal o ňom 300 slov, myslím, zdôvodnenie, prečo chce, aby sa to po ňom volalo. A naozaj od minulého roku máme planetku Juraj Bárdy s označením asi 250 000 aj nejaké drobné. Už toľko ich bolo pomenovaných.
Aha. Pekne. Tak dajme pikošku. Čo také...
Sama spýtaj niečo prekvapujúce.
Čo také najveselšie si zažil na oblohe?
Momentálne zažívam tú najveselú príhodu. Na oblohe veselé? Neviem, či sme tam... Na oblohe nezažívam...
Je niečo, že čo si išiel a fakt si nečakal, že toto uvidíš?
No, poviem. Zážitok. A hovorím...
Ale slušný.
Všetci sú tu už nad 18 rokov, hej? Či nie? Ne?
A ide to ešte na internet.
A ide to na internet.
Takže...
Mám spred pár rokov, to sú zážitky, ktoré vyvolá tá vízna obloha, je ich strašne veľa, teraz sa neviem vybaviť. Potom vám aj ukážem jedno video, ak bude čas na to. Boli sme na zatmení slnka v roku 2017 v Amerike. A keďže to bolo v oblasti, kde je strašne veľa tých parkov temnej oblohy alebo tmavej oblohy, tak sme to samozrejme chceli využiť aj na naše veci, na astrofotografiu a na dokumentáciu. A zažili sme tam jednu noc, nádhernú noc. Bola taká, že cez deň bolo zamračené. Dostali sme sa do takej púšte. To sa môžeme ešte potom baviť, že keď je najkrajšia obloha, že ktorá je najkrajšia každá, len musí byť v púšti. Hej? A potom je to už jedno, čo tam je.
Čiže keď je púšť, je byť, najlepšie pozorovanie.
Môže byť aj jún, lebo v júni, keď si viem predstaviť, ako vylezie ten strelec hore so všetkým, tak stačí tá hodinka, keď je tma a užijete si to. A v tej púšti, keď sme tam boli hore, najprv bolo zavračené, sadli sme si v autu, boli sme tak troška na čierno, lebo sme nedostali kempingové miesto, ale sme sa dohodli, že keď príde ten rančer nás vyháňať, tak my budeme akože robiť, že ideme fotiť, tak nás Adam nechá. Tak sme sedeli, večerali, potom sme rozmýšľali, ideme si karty zahrať, až tak do noci budeme čakať. A začala sa to pretrhávať, tá oblačnosť. A cez tie hviezdy, už keď bolo v podstate tma o nejaké 9. večer, sme vedeli, že to bude niečo úžasné, pretože to začalo svietiť tá nádherná mliečna cesta všetko okolo. A ja som tam v podstate fungoval do nejakej druhej v noci v krátkych nohaviciach, v tričku. Potom od nejakej tej druhej, tretej som sa obliekol, ale nie kvôli tomu, že by bola zima, ale že som bol unavený už, lebo tam mali celý deň fungovali, potom ďalšia noc. Takže tam som si užíval nádherný romantický večer s priateľmi, nie so ženami, ale s priateľmi, s kolegami a bol to teda zážitok. Ale nebol humorný, ale bol krásny. No,
výborný. Ale výborný.
Humorný, neviem, aký
o čom sa bavia astronómovia pri pozorovaní hviezd, keď sú tam týždeň?
O hokeji, o ženách. O pive môžem povedať, lebo však to nie je skoro ani alkoholický. O všetko možno, ale veci odborné riešime vtedy, keď treba ich riešiť.
To jasné, ale že tak, že bežne, že je to, dá sa to prirovnať aj k rybarčeniu, že vlastne čakám, až mi zabere?
Nie, no, ale to povieš raz a potom močíš 6 hodín, nie? Aby si neplašil. U nás keď máme furt, teraz je výhoda v tom, kedysi sa robili pozorovanie tých meteorov, takže sa robili vizuálne. A človek sa musel vizuálne, to znamená, pozeral očami. A keď niečo padla tá hviezda, tak musel zakričať stop a musel hlásiť tie údaje okolo toho. Tam muselo byť ticho. Ale teraz sme už v dobe teda, že večer si zapnem techniku, postavím kameru, sadím si takto do kresla, vystriem nohy, opriem, kamarát vedľa sedí a keď sa me celú
hodinu... A mám nachytané.
A mám nachytané. A potom sa len skontrolujem, no funguješ, tak choď ďalej. Ráno to potom, potom keď už s tým robíme a spracováme,
tak
sa bávame. Ale prečo by sme sa mali baviť o robote, v robote, ale vo voľnom čase?
Toto ma zaujalo, že presne, keď si to hovoril, že...
Vy sa bavíte o zbierkach, keď ste niekde...
Ja, keď idem do iného muzea, dívam sa permanentne na no, osvetlenie, na vitríny a na záväzné systémy.
Ale keď ideš,
miesto toho, aby som sa díval na tie zbierkové predmety.
Keď ideš niekde do prírody, na turistiku, tak
ale
sa
vedie,
nevám niečo iné. No. Takže tak to funguje. My sme normálni ľudia, ako všetci ostatní. Ono to niekedy nevyzerá.
Čas sa nám blíži relatívne ku koncu, tak ja by som sa tak opýtal, že aké nejaké plány má vaše, som chcel povedať, hnutie, ale... astronomický klub, že aké má nejaké plány také najbližšie do budúcna, chceme zväčšiť ďalekohľadový park, dá sa to tak nazvať, že ako máme vozový park, tak máme ďalekohľadový, alebo že kam by ste sa chceli dostať v nejakej najbližšej dobe, tak neviem, vy ste jeden klub, takže niekto, hoc kto.
Ono, v podstate tá naša značka pretrváva už určité obdobie v tej Poľskej Bystrici. Zapísali sme sa, by som povedal, ľudia sú spokojní s našou robotou. 20 rokov v podstate jednotlivý z nás, ako ten postupný vývoj ide, niektorí starnú, ďalší prichádzajú a tak sa neustále tá kľúčka, ak sa hovorí, podáva. Tak v podstate ľudia naozaj našu značku poznajú, nášho klubu, sú veľmi spokojní vo vrch teple na pozorovaniach. Keď je nejaký atraktívny úkaz, tak vidíme s mobilným ďalekohľadom priamo medzi ten ľud, ja neviem, na námestie Poľskej Bystrici, predmestský úrad, tam diskutujeme, ukazujeme hviezdy, slnko, čokoľvek. Takže teda v podstate minimálne udržať túto úroveň, ktorú v podstate sme nejakým spôsobom tú látku nastavili. No a čo sa týka toho parku, ktorý používame, tak ten z tých, dalo by sa povedať, veľmi skromných finančných zdrojov, tak vždy do neho niečo ako pridáme, čo sa týka vlastne pozorovacej techniky, softvérov, optiky, okulárov, všetkého, aby sa neustále po trošičkách ten, ako by som povedal, ten optický park, v našom prípade používam optický park, zdokonaľoval a tí ľudia naozaj radi ku nám chodili a ešte spokojnejšie od nás odchádzali z našich pozorovaní. Mm-hmm.
Janko, tvoja taká ambícia do blízkej budúcnosti?
Obzrieš dozadu, tak uvidíš. Toto je,
odbraný vesmíru.
Áno, toto je jedna prezentácia, ktorú som robil na nejakú takú poradu, čo sme mali a nejaké také vízie do budúcnosti. Prečo odbraný do vesmíru? My sme v roku 2012 začali realizovať projekt Európskej únie s názvom Brány do vesmíru, kedy sme chceli nazvať jak sa to volá, hviezdna brána? Stargate, ale báli sme sa copyright, tak sme to nazvali Brána do vesmíru. Chceli sme proste ľuďom urobiť, že tie hviezdárne naše budú také brány, cez ktorú sa dostať to, čo robia vlastne aj kolegovia, cez ktorú sa ľudia, ktorí sa aspoň troška o to zaujímajú, dostanú do toho vesmíru, cez nás, cez tú bránu. Takže vlastne vtedy sme, môžem vás poprosiť ťuknúť, ďalšie tú našu hviezdárničku malú v podstate nanovo prerobili, s tým, že sa exteriér, interiér vymenil, prístrojové vybavenie takmer úplne nové, techniku máme novú, tým pádom vás sem aj pozvať do priestorov Kysuckej hviezdárne. A teraz sa troška vrátim späť, ešte by som poprosil jeden obrázok, ďalší. Toto bolo tak, to vyzerala tá hviezdárne pre rekonštrukciu vlastne a asi na ďalšom slide bude mať niečo iné. Tam vpravo je vlastne naše druhé odborné pracovisko, to je pozorovateľná na malom diele v Žiline. A prečo sa vlastne voláme Krajská hviezdárne? To, aby som vysvetlil. Do roku 2012 existovali v Žilinskom kraji dve hviezdárne, Poľská hviezdárne v Žiline, ktorá vlastne fungovala a funguje tu na od roku 1962 a Kysucká hviezdárne v Kysuckom Novom meste od roku 1986. No a rozhodnutím zastupiteľstva Žilinského kraja od 1. januára 2013 bola zrušená Poľská hviezdárne v Žiline. A na druhý deň na to, od 1. januára, sa Kysucká zrušená s Kysuckou hviezdárňou a od 1. januára na druhý deň sa Kysucká hviezdárň premenovala na Krajskú hviezdárň v Žiline. To premenovanie bolo dôsledok toho, že musíme si priznať, v Žilinskom parlamente je väčšina poslancov v Žiline a pokiaľ chceme prerazť, a je to aj logické, keď chceme mať krajskú inštitúciu, je logické, keďže máme tu na krajské mesto, tak nebude krajská inštitúcia v Kysuckom Novom meste, tak to nejak vyplýva. Jo, tá najzávažnejšia myšlienka, ktorá teda mala vzniknúť z toho zlúčenia, bolo to, aby sme v Žilinskom kraji vybudovali niečo úplne nové, niečo úplne moderné, pretože musíme priznať, že tie budovy a to zariadenie na Bôriku už nezodpovedajú tretiemu tisícročiu, čo sa týka techniky a toho stavu, akom to je. A preto bola aj vytvorená taká idea vybudovať v Žilinskom kraji. My sme to zo začiatku volali planetárium ako zariadenie, ako moderné, multifunkčné, kultúrne a vzdelávacie zariadenie, na ktorom sme vlastne 3 roky spolupracovali so Žilinskou univerzitou v Žiline. A dostal to potom taký pracovný názov, že digitárium, pretože tá technika, ktorá tam bude, to bude vyslovene digitálna technika. Už to nebude tie mechanické prístroje, čo sú planetári na Slovensku ešte poväčšinou, ale úplne niečo nové. Zatiaľ sa nám to, rovno to priznám, nepodarilo presadiť. Problém je v tom, že nemáme zdroje Európskej únie. Určite by to nešlo z peňazí našich daňových poplatníkov, lebo tie náklady, to rovno priznám, sú v miliónoch eurách. Je to moderná doba, chceme mať niečo nové. Ale problém je v tom, nie problém. Problém môže byť v tom, že celý svet okolo nás, hlavne Európa, to rovno poviem, blízky naši susedia, nám zásadnou formou utekajú. Tam sa v minulom programovom období tých európskych projektov, čo si pamätám, podarilo postaviť alebo prebudovať 8 až 10 úplne nových zariadení. Odporúčam vám, nechcem niekomu nadržať, ale choďte si povedať napríklad do Brna, planetárium, choďte si povedať do Ostravy, nádhernej v Liberci, v Prahe, v Plzni. To sú veci, kde sa zabavíte a kde sa vzdelávate, pretože, to som už aj to naspomínal, nastáva doba smart, príde doba smart, kde už nebudú chcieť navštevníci chodiť do múzea, hlavne mladí, že budú chcieť vidieť exponáty, kameniliny, budú potrebovať to, čo žijú s tým, nejaké novú technológiu. Ide, to je nová generácia ľudí, ktorí musíme nejakým inou formou podávať, ak ich chceme dostať do nich niečo, čo sa týka vedomostí a nejakých poznatkov, tak inou formou im to dostávať. A toto asi jediná možnosť. Čiže toto je taká vízia, taká najväčšia vízia do budúcnosti pre Žilinu, že ako sa pohnúť ďalej. Bez nejakých nových, úplne nových kvalít to neurobíme. Ľudí vieme z šikovných. Slovensko je nádherná krajina v tom, že vždy vyrastá generácia, v každej generácie kopec rozumných a šikovných ľudí, keď si sa pýtal na tých astronómov. To sú úžasné a dobré veci, šikovní. V každom odbore ich nájdeme. Takže máme aj takých ľudí, ktorí by sa tomuto venovali a zasa našou úlohou by malo byť vyhľadávať už v mladom veku talenty, nerobiť z nich vezdárov. To málo tých študentov aj u vás, keď sú tí študenti a kružkári, málo ktorý z nich zostane pri astronómii, to je ich koníček, ale sú špičkoví odborníci v tom remesle, ktoré robia, pretože sa to tie počiatky tej systematickej práce získavajú práve takouto robotou, buď na hvezdárni alebo nejakom kružku.
Áno, môžeme dať aj priestor.
No, to som vám chcel ešte, neviem, či nám zostane.
Môžeme ja ešte. Vždy potiahneme tie oška. Soličo,
môžem vás poprosiť, tam je jedna taká animácia, neviem, ktorú dáme.
Ja dám, musím s okuliármi. Nie.
Dajte ten Canon lens jeden z nich. Ten prvý asi, ten čierny, mám čo, ľavý, hej. Vojťuk stačí. Či nepôjde? Aha, tak. Tuto máte... Budete mať o chvíľku? Nejde, ale pôjde. Vždycky, keď je technika, sú som problémy. Keď sa kedysi robí to skrie doma, ale jenom treba spustiť ešte. Klávesnicou, ťuk. Toto je obloha z toho Canon Lensu z tej Ameriky. Tam svietilo všetko, tam boli... Veci, poprosím vás svetlo, keby ste zasieli, to sme na začiatku mali povedať, že keď sa ukazovali farebné obrázky z oblohy, tak musí byť tma, lebo aj to, čo tam bolo, tak jednoducho aj tie krásne fotografie tam zanikali. Toto som na Slovensku videl raz, volá sa to Air Glow. To je žiarenie atmosféry, niečo podobné, ako je polárna žiara. Na Slovensku to možno uvidíte na 4 miestach. Poloniny, možno vrch tepla, keď sú dobré podmienky, my sme to videli na strednom Slovensku, na Tepličnom. Na tej oblohe sú také úžasné veci, o ktorých ani netušíme. A to, čo ste spomenuli, to je presne ono, svetelný smog. Čiže Žilina ako odborné vedecké pracovisko samozrejme nemá už priestor. Jediné, čo sa dá robiť, je vlastne pozorovanie slnka, pretože to svieti relatívne dobre, aj keď Žilina je, čo sa týka tých slnečných dní, na tom tiež horšie ako juh Slovenska. Ale ako zázemie astronomie 50-60 ročné v podstate tu máme, tak by sa dalo na tom stavať a dobudovať to vzdelávacie a takéto kultúrne zariadenie. Toto je púšť. To sú lietadla, čo tam lietajú.
Môžete aj tie ďalšie animácie tam.
To je 25%.
No, ešte horšie, to je 5% toho, čo vidíme, to je 5%. 5% informácií máme v podobe toho svetla, potom sú ďalšie informácie v podobe nejakých tých fyzikálnych ďalších javov, ale máte pravdu v tom, že vlastne ten celý vesmír de facto ako keby bol skrytý, ale my vieme niektoré vlastnosti o ňom povedať. Hej, vlastne tie dôsledky, čo robí. Tak, tak. Napríklad, to je jeden z dôsledkov. No. Máme aj vo svete, ale dokonca už aj na Slovensku, ale to je otázka tých polonií na východe Slovenska. Tam je proste tmavá oblasť kvôli tomu, že tam je Ukrajina, to rovno poviem, Polsko, hore severné, kde sú neobývané oblasti. No najlepšie hvezdárom tam nie, nie sú ľudia, už som to povedal raz, že neznečisťujú, ale vznikajú práve v tých oblastiach tzv. Astroturizmus. Proste sú skupiny ľudí, ktorí v tých dobrých podmienkách majú vybudované nejaké také pozorovateľné, ako máme my na Bôriku, alebo ešte v horšom stave. Proste prídete ako turista, alebo autobus turistov, na noc, sadnete si na lehátka a môžete pozorovať tú vizuálne takúto oblohu a potom vám ten pracovník zoberie fotku, postaví vás takto pre takú hviezdnu oblohu pred sebou a vy máte nádhernú fotku s Mliečnou dráhou. V Žiline by ste to neurobili.
Nech sa páči. Môžete.
No, to bola prvá otázka, čo si položila, si nedočka na ňu odpoveď, že na čo, prečo to robíte?
Že na čo to má zmysel?
No, poviem, na čo je deťom galéria, na čo je múzeum, hej, podobne. A poviem pre astronómia, pretože astronómia je tá najstaršia disciplína vedná, ktorá ukovala to najstaršie kultúrne a historické dedičstvo a prírodné dedičstvo, hviezdna obloha nad nami. My sme generácia, ktorá ešte niektorí z nás videli takúto oblohu. Naši prarodičia to mali denne nad sebou. Hej? To je jedna z vecí. Hovoriť im o tom, že máme svetelný smog, to je jedna, to som si teraz len uvedomil, jedna z vecí, máme svetelný smog a robme proti tomu niečo. To nie je len kvôli hvezdárom, to je dôsledok celej prírody. Viete, že korytnačky ako sa liahnú, že v podstate sa vyliahnú na púšti, v piesku, pri mori a za fázi mesiaca, keď je splne, sa vyliahnú všetky naraz a idú za svetlom, idú do mora. Keď máte pouličné osvetlenie, tak idú takú na opačnú stranu, stanú sa v podstate korisťou dravcov, ktorí chytajú, ktorí na to čakajú, alebo ak keď aj nie, tak skápe, preto zomrie, lebo nedôjde do vody. Živočíchy, nočné živočíchy, ako trpia. Ľudia trpia svetlom, predsa. Viete, že máte, volá sa to melatonín? Dobre som si zapamätal. Ja viem fungovať ako hvezdár aj 2 hodiny spať a potom 24 alebo 48 ťahať hodín, ale potrebujem spánok. A keď nám to svieti na uliciach, no na čo svietime do oblohu? Na čo osvetľujeme, poviem to takto, na čo osvetľujeme hrady? Takto zo spodku. No na koje, komu je to potrebné? Treba to vymyslieť tak, aby to svietilo na ten hrad, osvetliť, ale nie do oblohy. To sú vyhodené peniaze do komína, do vzduchu. Áno. Modrá farba, ktorá vlastne pri nej sa netvorí melatonín. No. Čiže jedna z vecí, uchovávať to kultúrne dedičstvo. Samozrejme, tá astronomia je silný motivačný faktor pre deti a mládež sa vzdelávať v prírodovedných a technických odboroch. My potrebujeme aj takýchto odborníkov, nie len potrebujeme doktorov, samozrejme to potrebujeme všetci, ale máme právnikov, máme sociálnych pracovníkov, máme, ja neviem, čo sa teraz...
Historikov.
Politologov, historickú, ale aj treba aj toto uchovať. Ale ja to rovno poviem, astronómiu nám de facto kvôli normálnu človeku, astronómiu netreba, hej, komu treba astronóma nejakého. Potrebujete, ale pracovníka, ktorý vám vymyslí nový počítač, ktorý vám urobí úplne novú technológiu. Tá doba ide prudko hore. Pokiaľ ich nebudeme mať, tak vlastne budeme musieť kupovať tie produkty zo sveta. A musíme byť sebestační. Čiže je tam veľa tých dôvodov, ale to hlavné je to uchovávanie toho dedičstva po našich predkoch v podstate a prírody, čo je okolo nás.
Tak Áno. A ako vzniká svet?
To je to kultúrne dedičstvo toto, hej, si to uvedomí. No, to nebudeme rozoberať. Proste, my máme vždycky v nejakom období sú nejaké poznatky, hej. Áno. Ľudia pred 200 roky mali iné poznatky, ľudia o 200 rokov budú vedieť oveľa viac, ako vieme my, takže tam sa to môže tiež nejako upravať, napravať. Ale hovorím, je to asi dôležitá vec, myslím.
Mňa ešte napadla jedna otázka, keď som videl tú krásnu oblohu, tak pre také voľné pozorovanie toho neba, že či je to pravda, alebo to mám nejaký mýtus, že planetky svietia stálo a planéty a hviezdy blikajú. Či toto platí a dobre som sa to kedysi naučil, alebo skoro dobre, alebo ako to vlastne je, že keď sa ja dívam voľným okom na tú oblohu, že či čo všetko tam vlastne vidím tým voľným okom bez toho a ako to rozoznám? Ale tak aj v Žiline možno.
No, v princípe hviezdy blikajú. Čím ideme bližšie s očami k obzoru, tak tým blikajú intenzívnejšie, lebo v podstate sa dívame vždy cez hrubšiu vrstvu atmosféry. Nám výška vzduchového stĺpca vymedzuje to, že koľko tých hviezdy blikajú. Čím ideme nižšie k obzoru, stĺpec je vyšší, alebo respektíve hlbší. Tá, volá sa to scintilácia, alebo seing. Tak on, áno, on je ovplyvniteľný. Ale už teraz idem k tej druhej časti tej otázky, že prečo planéty akoby plapolali pokojným svetlom, že planéta už má nejaký konkrétny rozmer, je to už konkrétny kotúčik. To znamená, že ak by sme si svetlo predstavili ako také jednotlivé nitky, ktoré cez tú atmosféru prechádzajú a prechádzajú z nejakého priemeru, tak už sa to svetlo trošičku spriemeruje. Ale hviezda je vždy len bodový zdroj svetla. Práve preto tá nitka je iba jedna a je veľmi ľahko zraniteľná. Tým
vzduchovým. A preto sa to zdá, že mi hoce. Mm-hmm. A ešte jeden.
Všetci, keď ste išli po asfalte, veľké rozpálená asfaltka, cesta.
Áno. Vzduch, áno.
To ešte robí svetlo, keď prechádza cez atmosféru. Keď je to bod, tak vlastne vy, každý ten materiálko sníma rýchlosťou 30 záberov za sekundu. Takže vlastne vy rozlišíte to pohybovanie. Ale keď už máte položku, z tej položky, ako by sa to tak vystavilo, vyhľadilo. Ona tiež troška sa hýbe. Keby ste možno nevedeli, kde boli by ste hviezdári, ja vám ukážem Mars, kde by sa taká jasná, alebo Jupiter. No tie si poviete, že bliká, ale skúsený pozorovateľ vidí teda, že ešte predsa len...
Také stálejšie svetlo. Mhm. A ešte jednu otázku mám. Raz sme boli na nejakej chate na Podolí pri Novom meste a vyšiel mesiac a bol strašne červený, ale taký, že to som ešte v živote nevidel. Ale bolo to len v tej fáze tesne nad obzorom. Že čo to bol za úkaz? A obrovský, no. Červený, ale že úplne červený, taký, jak máš ten sveter pomaly.
Ak bol úplne červený, tak to bolo pravdepodobne úplne zatmenie mesiaca. Môže nastať taká náhoda, že naozaj, lebo tiež tie série tých zatmení niekedy sa stane naozaj, že tá vrcholná fáza môže byť blízko pri obzore a vtedy je to fantastická podívaná jedna kvôli tej krásnej barve, ktorá ešte naviac, okrem toho, že samo sebe je červený preto, lebo tam dochádza ako k tým všetkým fyzikálnym javom ohľadom svetla, ale to je veľmi nadlho, ale v podstate on počas tej úplnej fázy je naozaj červený. Ale tým znova, to je úplne ten istý jav, ako sme sa bavili aj v blikaní hviezd. Čím je väčší stĺpec vzduchu, tak v podstate prímesi, ktoré máme v atmosfére, prašnosť, vlhkosť, tak potom oni ešte túto farbu umocňujú. Sú to krásne svetelné efekty.
Hej. Tak... No?
Spekulujeme nad tým, svimnite si niekedy, aký je nádherný, obrovský, veľký mesiac, keď vychádza niekde pri paneláku alebo nad kopcom, ktorý poznáte dobre. Je to optický klam pravdepodobne iba. Toto nám vysvetľuje, náš mozog si to tak vysvetľuje, že veľký. Urobte si, mám dokonca aj nafotenú, ale ešte som to samozrejme ako väčšina vecí fotografických nafotené, ale ešte nespracované. Fotil som mesiac presne, keď bol splne, bol super splne ešte dokonca, keď nad obzorom vychádzal. A potom o 4-5 hodín neskôr. Ten mesiac je presne taký istý veľký. Vizuálne, keď som sa nám pozeral, bol maličký, bol hore menší. A veľký dole. Robí to náš mozog kvôli tomu, že keď je nad vzorom, vy ho porovnávate s tými vecami, čo poznáte. Poznáte stromy, viete, ako sú ďaleko a klame to. Ten mozog to spracuje, že ten mesiac je blízko. Keď sa poriete hore na oblohu, tam nemáte oporný bod, s ktorým by ste to vedeli porovnávať a zdá sa vám ďaleko. Je to taký ako keby dojem takej sploštenej kupoly divnej. Vy máte guľovú plochu. Celá tá obloha vlastne sa vám robí tak, že to nemáte guľu nad sebou, čo by mala byť, hej, lebo vidíme v podstate guľový mavú plochu, ale tieto spodky sa vám, ako keby sa vám vzdialili, klamlivo, ale tým, že vy viete, že je ďalej to teleso, ale tú veľkosť má takú ako normálne, tak sa vám dá veľké, lebo je ďaleko, tak sa vám dá veľké. To je také vysvetlenie, pravdepodobne, že to bude optický klam. Hej. Veľký mesiac čiže pri východe.
Čiže vlastne my, keď odfotíme ten veľký mesiac, odfotíme stále rovnaký mesiac, ako aj hore.
Rovnaký priemer. Jediné, čo sa stalo za tých 6 hodín, tam som videl to, že sa pohol, tak on má tzv. Libráciu, on sa kýva. Mm-hmm. Hej, za tých 6 hodín sa trošičku
pootočí.
Samozrejme, aj fáza sa mu kúsok, keď bola veľká fotografia, tak bolo vidno, že tie kráteriky sa troška inakšie vyfarujú. Čiže pohol sa trocha, alebo presne taký istý, ako keď vychádzal.
No,
toto takto nás klamú naše oči a iné veci.
Tak mesiacom vlastne môžeme asi viac menej zakončiť našu dnešnú debatu. Som veľmi rád, že sme si mohli takto fajne porozprávať o hviezdách a astronomii. Prajem vám veľa teda úspechov tých objaviteľských a pozorovacích a hlavne veľa tmy. A čím väčšej tmy, takže to vám prajem a prajem vám, aby vám nikto nehovoril, že ste astrologovia. A ďakujem teda za naše rozprávanie našim hosťom, Jankovi Mesiarovi a ja si ešte pomôžem Borisovi Kardošovi, aby som to nepoplietol, a Ferovi Mokošovi, nie, pardon, Michálekovi, áno, Michálekovi, pardon. Ja som bol o riadok ďalej. Takže už som to poplietol, ale teda a ďakujem vám za to, že ste tu boli. Dúfam, že sa vám to páčilo dnes a dúfam, že príjete zase opäť. Najbližšie bude o mesiac približne a bude téma lekárnici, ale miesto mňa tu bude sedieť Peter Štanský, ktorý je odborník na lekárne, takže si to aj tak akože troška odmoderuje. Ďakujem.